Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 4 октябрь күнкү кечки уктуруусун улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан жүкчүлүк арасында болгон куралдуу кагылышта Баткен районудагы күйүп кеткен жана талкаланган 40 үйдүн курулушу бүтө элек.
Үйлөр бүтөйүн деп калды, ичи калды да. 3 балам бар, 3-4 теңөз сууга кирип болуп кыйналгандан анын ошол ишинде жашаган үйгө сурап кирип кетип кетишекте.
Жабыркаган баткендиктер тууралуу алдыда айтып беребиз. Ошондой эле Касым Тыныстановдун небереси, Reuters Thomson фондунун стратегия жана корпоративдик өнүгүү боюнча директору Теңдик Тыныстанов менен маек күтөт.
Эми чоң атам болсо абдан көп тараптуу, сейрек кездешчү таланттардын бири болгон. Ал азыркы учурга чейин колдонулуп келе жаткан орфография, морфология, синтаксисин изилдеп, кыргыз тил илиминин негизин гана түптөбөстөн абдан мыкты ырларды жазган.
Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Касым Рахманкулов тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирустун мутацияланган нигериялык штаммы катталып калышы ыктымал. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиев 4 октябрда биринчи радиодогу маегинде билдирди. Дүйнөдө коронавирустун 4-5 толкуну жүрүп жатат. Буга чейин дельта штаммынан коркуп жаттык эле. Азыр Кыргызстанда оорургандардын 70% ушул штамм менен катталып жатат. Бирок азыр эң эле коркунучтуусу нигериялык мутацияланган формасы чыкты. Ал дельтадан да башкасынан да агрессивдүү, деди министр. Бейшиналиев соңку күндөрү вакцина алган жарандардын саны азайып кеткенин билдирди. Анын айтымында күз айларына чейин күнүнө 15-20 миң киши эмделип жатса, азыр вакцина алгандардын саны араң 1-2 миңдин тегерегинде болуп калды. Өлкө боюнча коронавируска каршы эмделгендердин саны 1,5 миллионго чукулдады. Алардын 839 миңге жакыны вакцинанын биринчи дозасын алды. Коронавируска каршы күрөшү боюнча республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда 4 октябрда коронавирустан бир бейтап каза болду. Украин президенти Саакашвилинин камалышына тынчсызданды. Бул тууралуу анын маалымат катчысы Сергей Никифоров маалымдап, расмий Киев Украин жаранына карата мындай мамиле үчүн Тбилисиден түшүндүрмө сурап кайрыларын билдирди.
Пан Саакашвили є громадянином України, тому його це також.
Михаил Саакашвили Украин жараны. Биз бардык мамлекеттик институттарды колдонобуз. Анын ичинде тышкы иштер министрлиги, Грузиядагы биздин элчи жана Украинадагы грузин элчиси, өкмөт, парламент, биз мунун үстүнөн иштейбиз, деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Саакашвили мекенинде президент болуп турган кезинде бир нече ишке байланыштуу коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу беренелери боюнча айыпталып, сыртынан жалпысынан 9 жылга абакка кесилген мурдагы грузин президенти бул айыптарды саясий куугунтук катары мүнөздөп келет. Украин жарандыгын алып жүргөн Саакашвили мекенине кайтып келгенден көп өтпөй жарыялаган видео кайрылуусунда элди жергиликтүү шайлоодо Бириккен улуттук кыймылга добуш берүүгө чакырган болчу. Ал кармалгандан кийин ачкачылык жарыялап, Украин консулу менен жолугушууну талап кылып жатканы белгилүү болгон. Быйыл 53 жашка толгон Михаил Саакашвили 2013 жылы Грузиядагы Роза ынкылабынан кийин бийликке келген. Ал 2013 жылы грузин президенттигинен кетип, Евромайдан окуяларынан кийин Украинага келген жана 2015 жылы грузин жарандыгынан баш тартып, Украинанын Одесса облусунун губернатору болуп иштеген. Журналисттик иликтөөдөн кийин Сомо компаниясын жабуу боюнча буйрук берилди. Мунун алдында 1 октябрда Кыргызстандын Фин көзөмөл кызматынын төрагасы Арзыбек Кожошов министрлер кабинетинин тапшырмасы менен Сомонун ишмердүүлүгүнө байланыштуу жыйын өткөргөн. Фин көзөмөл кызматы тараткан маалыматка караганда, күрөөкана иштетүү үчүн берилген лицензиялардын реестринде Сомонун каттоодон өткөн филиалы жок болуп чыккан. Аталган мекеменин банктык эмес финансылык рынокту көзөмөлдөө бөлүмүнө компаниянын ишмердүүлүгүн пландан тышкары текшерүүнү тездетүү тапшырмасын берилди. Буга чейин 15 мүнөт өтө насыя алууга азгырган, өзүн ломбард атаган Сомо компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн журналист Али Токтокуновдун медиа хабы иликтеп чыккан. Анда аталган компаниянын ээси латвиялык бизнесмен экени, Латвиянын өзүндө ишмердүүлүгү чектелгени тууралуу айтылган. Эл аралык кабарлардан Мухаммед пайгамбардын карикатурасын тарткан сүрөтчү Ларс Вилкс каза болду. 75 жаштагы Ларс Вилкс Швециянын түштүгүндө аны кайтарып жүргөн эки полиция кызматкери менен бирге жол кырсыгынан кайтыш болду. Бул тууралуу швециялык SVT телеканалы өз булагына таянып маалымат таратты. Сүрөтчүнүн автоунаасы 3-октябрь күнү Маркарют конушунда баратып жүк ташыган машина менен кагышып, эки автоунаа тең күйүп кеткен. Өрттү өчүрүү үчүн жол бир нече саатка жабылган. Жүк ташуучу машинанын айдоочусу оор жаракат алып тирүү калды. Полициянын расмий өкүлү Рикард Лунгсит өлкөнүн иликтөөнүн жыйынтыгы менен толук маалымат берилерин билдирди. Мухаммед Пайгамбардын бир нече карикатурасын тарткан сүрөтчү ал швециялык болгон. Ал 2007-жылы Пайгамбарды шакаба чеккен карикатурасын тартып Швециянын Нерикес Алехенда гезитине жарыялаган. Бир катар мамлекеттерде тыюу салынган Аль-Кайда террордук тобу сүрөтчүнү исламдын башкы душмандарынын тизмесине киргизип, анын башы үчүн 100,000 доллар сыйлык жарыялаган. Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов, Бүбүсара Бейшиналиева, Айкөл Манас сыяктуу бир нече эстеликтердин жанында QR-код орнотулуптур. Анда смартфон аркылуу эстеликтеги каарман жөнүндө 3 тилде маалымат окууга болот. Маалыматтар Эсте KG сайтына жайгаштырылган экен. Бул долбоордо Эсте коомдук фонду ишке ашырыптыр. Долбоордун негизги максаты кыргызстандыктардын арасында тарыхыбызды жана маданиятты жайылтуу жана өлкөнүн туристтик тармагына колдоо көрсөтүү деп айтылат фонддун билдирүүсүндө. Борбор калада 80 тегерегинде эстелик монументтер коюлган.
Рахмат Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареки азаттык чекит орг. Берүүбүз улантабыз. Апрель айынын соңундагы кыргыз тажик чек арасында болгон жаңжалда Баткен районундагы күйүп кеткен жана талкаланган 40 үйдүн курулушу дагы эле бүтө элек. Чатырда жашап жаткандар аба ырайы суук болгонунан улам башка үйлөргө убактылуу көчүрүлдү. Жергиликтүү бийлик ушул айдын орто ченинде бүтүрөбүз деп убада берип жатат. Ал эми жергиликтүүлөр үйлөр бүтсө дагы чек арадагы көйгөйлөр кала берет деп кооптонушууда. Жеңиш Айдаров үйсүз отургандардын абалын сурады.
Баткен районундагы көк терек айылынын жашоочусу 3 баланын апасы Нурайым Нарзилла кызы апрелдин соңундагы чек ара чырынан күйүп талкаланган үйүнүн бүтүшүн күтүп жатат. Алар жаздан бери Орто Ооз айылынын четиндеги чатыр лагерде жашап келишкен. Акыркы күндөрү аба ырайы суугандыктан Ак Татар айылындагы бош калган үйлөрдө жашап калышты. 2-класстагы кызы 1 саатка жакын жөө басып мектепке каттап жатат.
Ак Татар деген айыл бар, ошол жерде үйлөрүнөн көчүп кеткен адамдардын үйдө жашап жатабыз азыр баардык үй күйгөндөр. Жаңы салынган үйлөргө чын көчүп келелик, толук каны бүт элек. Ошол суукта ушакта жашап жатабыз. Үйлөр бүтөйүн деп калды, ичи калды да. 3 балам бар, 3-4 болуп суукка неме болуп грипп болуп кыйналгандан анан ошол ишим жашабаган үйгө сурап кирип турдук кече суукта. Балдар мектепке баратат. Балдарыбызды жакын жерге Ак Татырга киргизип койдук, анан чоңдоруну өздөрү Ак Татырдан пешком түшүп келет автобус айлага. Катардан 1 саатта келет да.
Тактала элек чек ара челкесиндеги Тажикстандын айылдары курчап турган көк терек айылында жалпысынан 18 үй бар. Куралдуу жаңжалда айылда дубалы тик турган бир да имарат калган эмес. Ошол учурда чек ара чырынан жабыркаган үйлөрдү 2 ай аралыгында калыбына келтирип берүү убадаланган. Андан кийин сентябрдын соңуна десе, кийин мөөнөт кайра октябрь айына жылган. Көк терек айылына чек ара бөлүкчөсүн куруу иши башталып, жергиликтүү казынадан пайда алуу түптөлүп, иши ошол боюнча токтогон. Баткен районундагы 3 тарабы Тажикстан менен курчалган Достук айылындагы 10 үйда жаздагы окуяларда тыптыйпыл болгон. Бул айылда да курулуп жаткан үйлөрдүн дубалы туруп чатыры жабылганы менен көчүп кирүүгө даяр боло элек. Жергиликтүү тургун Багынса Касымова үйү даяр болбогондуктан уулу менен келини ар жерде жүргөнүн айтат. Кичүү небереси сыркоолоп, өзү болсо кошунасыныкында түнөп жатыптыр. Чек арадагы куралдуу жаңжалда Баткен облусу боюнча 140 үй өрттөлүп талкаланса, анын 40 Баткен районунда. Маселен, Аксай айылындагы 9 үйда жараксыз болгон. Бул жерде да курулуштун дээрлик 80% аяктаганы менен дагы деле актап сырдоо иштери үйдүн ичиндеги кураштыруулар бүтө элек. Айыл башчысы Эркин Жолчуев электр энергиясы улам өчүрүлүп жатканы усталардын колун кармап жатат дейт.
Үйлөрү бүттү. Тешти корпустары, кресолору, айнек терезелери коюлуп бүттү. Мен Касымов атам Сулайым аягына килет барды. Усулар талапкада да үйү бар, үйдө тууганырын үйдө жашап турат да. Свет өчүп калып атат, Свет эки күндөн бериден өчүрүп атат, ремонт болуп атат.
Лейлек районунда жабыркаган үйлөр дээрлик кайра тургузулуп бүткөн. Баткен районунда 4 айылындагы 40 үйдүн курулушу улам кечиңде болуп, акыры ушул айдын аягында баардык иштер толук бүтөт деп убада берилген. Эч кандай тоскоолдук жок, иш кетип жатат дейт. Баткен район акими Учкунбек Жоробаев.
Аксай эл өкмөтүнүн Бакай жерлигинде 9 үйдүн бүгүнкү күндө курулушу толугу менен бүтүп, ак тоо сырдоо жумуштары жүрүп жатат. Таштымшуу айылында 3 үй өрттөнүп талкаланган, Көктерек жерлигинде 18 үй өрттөнүп талкаланган, 18 үйдүн дубалдары тургузулган жана 16 үйдүн ак тоо сырдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Достук айылында 6 үйдүн дубалы турулуп, чатыры жабылган. Үйлөрдүн курулушу ушул үстүбүздөгү жылдын 15 октябрына бүтүп пайдаланууга берет деп пландаштыруудабыз.
Калаба учурунда аймакка гуманитардык жардам иретинде элден чогулган акчадан Баткен району үчүн 60 миллион сомдой каражат бөлүнмөй болуп, ал акчада иштетиле элек. Апрель айынын соңунда чек арачырынан кийин аймак калкы бийликтегилердин ар бир жолугушуулары сайын жашоо үчүн коопсуздукту камсыздап, чек ара аймактарынан элдин көчүп кетүүсүн алдын алып, кармап калуу үчүн маселелерди тездетип чечүүнү улам суранып келишет. Тажикстандын аймагынын ичинде анклав сыяктуу жайгашып калган Көктерек айылынын тургуну Нурайым Нарзилла кызы чек арадагы үйлөр бүткөнү менен көйгөйлөр ошол боюнча калып жатат дейт.
Ол айтып болбойт, машина салып кетип калса эмне болот? Баары өзү барып келгени үчүн кепилдик бере албайт да. Бир машина алып барып койсо, ошол эле машина күтүп турса, кийингисине эмне дагы ошол эле машина, анан же таза эле акча мамлекетте жок болсо, ата энелер ошо бензинге акча жыйнап берет элек. Пособияны турула бергенде жакшы болот эле да. Ташыбыттан кийин чалды, портер деген уну аңар бар экен, ошо чыйып калды, болбойт экен, өтпөдү деп. Мисалы портер деген машина болсо дагы биз азыр жерде бизнес кылайын десең бизнес жок, чек ара. Өзүм окуу жай бүткөнмүн, ишке кирейин десем мектепте места жок, азыр үйдө кайненем да үйдө, мен да үйдө, күйөөм да үйдө турам, киреше жок. Магазин ачам десең дагы күйүп калат, эч нерсе жок. Только жашайсың, уктайсың, күнү бөлө ошол жашоо да. Мисалы биз келечекке койгон максаттарыбыз көп деп ошого сол жактарын караса коопсуздукту чек араны.
1 октябрда Баткен облусунун чек арада жайгашкан айылдарынын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын кеңейтилген кеңешмеси өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марепов суук түшүп калды, бирок мамлекеттик жана жеке менчикти толук калыбына келтирүү иштери аягына чыга элек деп. Министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ишин сынга алган. Андан соң жарандардын жана юридикалык жактардын мүлкүнө келтирилген зыянды калыбына келтирүү боюнча маселелер каралып, министрлер кабинетинин төрагасы жабыр тарткан ишкерлерге каражат бөлүүнү тездетүүнү тапшырган. Шайдаров, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавирустун мутацияланган нигериялык штаммы катталып калышы ыктымал. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев 4 октябрда биринчи радиодогу маегинде билдирди. Анын айтымында бул штамм дельтадан да башкасынан да агрессивдүү. Соңку бир суткада коронавирустан Кыргызстанда бир бейтап каза болду. 43 адам вирус жуктуруп алганы лабораториялык жактан тастыкталды. Быйылкы медицина тармагы боюнча Нобель сыйлыгы дене табынын рецепторлору жана теринин сезгичтиги боюнча ачылышы үчүн америкалык окумуштуулар Дэвид Джулиус менен Ардем Патапутианга ыйгарылды. Журналисттик иликтөөдөн кийин Сомо компаниясын жабуу боюнча буйрук берилди. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы өзүн күрөөкана деп атаган Сомо компаниясынын Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарына жооп бербеген баардык филиал жана өкүлчүлүктөрүн жабуу тууралуу буйрук берди. Буга чейин 15 мүнөттөн насыя алууга азгырган өзүн ломбард атаган Сомо компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн журналист Али Токтокуновдун медиа хабы иликтеп чыккан. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан кеңири окуй аласыз. Ал жактардан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Берүүбүздү улантабыз. Өткөн кылымдын 30-чу жылдарында репрессияга кабылган ишмерлер түптөгөн мамлекеттин өнүгүү, нугуу учурда тиешелүү деңгээлде уланбай жатат. Бул тууралуу Касым Тыныстановдун небереси Reuters Thomson фондунун стратегия жана корпоративдик өнүгүү боюнча директору Теңдик Тыныстанов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал чоң атасынын тагдыры, мурастары, репрессия курмандыктарына мамиле жана учурда өлкөнүн абалы тууралуу өз ойлору менен бөлүштү. Теңдик Тыныстанов менен кесиптешим Бакыт Асанов маектеште.
Саламатсыз Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын бүгүнкү коногу кыргыз мамлекетинин негиздөөчүлөрүнүн бири, алгачкы профессор Касым Тыныстановдун нээреси, Лондондагы Thomson Reuters фондунун стратегия жана корпоративдик өнүгүү боюнча директору Теңдек Тыныстанов. Теңдек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Маегибизди баштайлы. Сизди Касым Тыныстановдун нээреси катары билебиз. Маалымат каражаттарына деле көп чыкпайсыз. Алгач болуп өзүңүз жөнүндө, үй-бүлөңүз жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз.
Да, конечно. Ну, в средствах массовой информации меня...
Ооба, албетте. Маалымат каражаттарында мен жөнүндө аз жазылгандын себеби жөнөкөй эле. Ал жакка чыгыш үчүн таанымал адам же ньюсмейкер болушум керек. Мен 16 жылдан бери Кыргызстанда жашабайм. 16 жыл мурун өлкөдөн кетүүгө туура келген. Алгач мен Британияга магистрдик даража алуу үчүн окууга баргам. Кийин бул жакка кайтып келип ыңгайлуу жумуш табууга аракет кылдым. Бирок англисче айткандай perfect storm же өзгөрүүлөрдүн толкуну болгон 2005 жылдагы инкылапка туш келип калды. Мен реформаларга байланышкан программалар боюнча иштечүмүн. Ал учурда көпчүлүк реформалар ишке ашпай, бийликтин транзити менен гана алек болуп калган убак эле. Ошондуктан Кыргызстанда ылайыктуу жумуш таппай Британияга кеттим. Мен Лондонду дүйнөдөгү таланттуу адамдарды соруп алган чаң соргучка салыштырам. Менин деле окуям ошондой болуп, жумушка орношуп, биринин артынан экинчиси уланып, 16 жылдан бери ал жакта иштеп келем. Үй бүлөбүз боюнча айтсам, менин атам Эркин Касым Тыныстановдун ортончу уулу болчу. Менин атымды Тыныстановдун тун уулу Теңдиктин урматына коюшкан. Теңдик абдан билимдүү, таланттуу адам болгонун айтышат. Ал Фрунзедеги медициналык институтка кыска гана мезгил окуп, согушта алган жараатты жана кургак учуктан оңола албай жапжаш кезинде каза болгон. Менин атам да мединститутту аяктаган, өмүр бою хирург болуп иштеди. Аталган окуу жайда лекция окуду. Студенттердин айтымында абдан кызыктуу лектор болгон экен. Тилекке каршы жашоосу өзү каалагандай болгон жок. Абдан таланттуу адам эле, ыр жазчу, мыкты хирург болчу. Бирок эл душманынын уулу деген жалган жалаа ага абдан көп тоскоол болду. Ал кандидаттык диссертациясын чоң атабызды реабилитация кылган кыска убакыт ичинде жактоого үлгүргөнүн, бирок докторлугун жактоого мүмкүнчүлүк беришпегенин айтып берчү эле. Апам болсо химия мугалими эле. Москвада окуп илим жактаган, өмүр бою бул жакта мугалим болуп иштеди. Мектепти Бишкектен бүткөргөм. Кыргыз Орус Славян университетинде 2 жыл окуган соң АКШга кетип, жогорку билимди ошол өлкөдөн алдым. Андан кийин Кыргызстанга кайткан соң патриоттук сезимден улам улуттук университетте да окудум. Бирок Англияга келип иштеп келе жатам.
Потом Англия и вот потом так.
Мен сиздин чоң атаңыз Касым Тыныстанов жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Ал киши кыргыз мамлекетинин негиздөөчүлөрүнүн бири катары. Андан сырткары эң негизгиси акын, драматург, филолог, алгачкы профессор катары белгилүү. Анан сиздин көз карашыңызда Тыныстановдун чыгармачылыгы, мамлекеттик, саясий ишмердиги толугу менен изилдендиби? Небереси катары сиз кандай ойдосуз?
Ну, это сложный вопрос очень, потому что я же специалистом не являюсь.
Бул абдан оор суроо. Мен терең изилдеген адис эмесмин. Ал эми чоң атам болсо абдан көп тараптуу, сейрек кездешчү таланттардын бири болгон. Ал азыркы учурга чейин колдонулуп келе жаткан орфография, морфология, синтаксисин изилдеп, кыргыз тил илиминин негизин гана түптөбөстөн абдан мыкты ырларды жазган. Чоң атам биринчи археологиялык, минералогиялык изилдөөлөрдү уюштурган. Анын катышуусу менен алгачкы музейлер, европалык түшүнүктөгү алгачкы театрлар ачылган. Атүгүл алгачкылардан болуп Алымкул аттуу пьесасын кара колдо койгон. Бул феномендик эле окуя болгон. Анткени буга чейин кыргыздар көрбөгөн классикалык маанидеги театр эрежелери менен актерлорду ойнотуп, сахна орнотуп чыгарма коюлган. Касым Тыныстановдун калтырган эмгектеринин 1/3 гана жарыяланганын так билебиз. Дал ушул жарыяланган эмгектер боюнча изилдөөлөр жүрүп келет. Бизде борбордук архивте иштеп, изилдөөлөрдү жасаган мыкты окумуштууларыбыз бар. Бирок чоң атамдын чыгармалары, эмгектеринин көп бөлүгү, айрыкча репрессияга байланыштуусу дале болсо, жашыруун катары ачыкка чыга элек. Ал жөнүндө биздин да кабарыбыз жок. Касым Тыныстанов илимий ишмердигин, чыгармачылыгын абдан эрте баштаган. Ал биздин жазма адабиятка, лингвистикалык илимге чыйыр салгандардын бири болгон. Ал жазып кеткен эмгектерди азыркы күнгө чейин колдонуп келебиз. Бирок менин жеке пикиримде биздин аталарыбыз жазып кеткен өткөндөгү иштерге гана көңүл бурбастан азыр колубузда болгондорду өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Бул абдан көп тармакты камтыйт. Маселен, мен тилекке каршы эркин сүйлөй албай жаткан кыргыз тилин өнүктүргөнгө бардык шарттар түзүлүш керек. Кыргыз тилдүү публицистика, журналистика буга чейин күчтүү болуп, учурда жакшы көңүл бурулбай жаткан котормо тармагына көңүл бурулушу кажет. Биздин кыргыз драма театрын өнүктүрүүгө күч жумшашыбыз зарыл. Аталарыбыз түктөп кеткен бардык тармактарды өнүктүрүүгө кечээкисине эле карай бербей, буга чейин дүптөлгөн нерселерди жакшыртуунун үстүнөн иштешибиз зарыл. Өз убагында аталарыбыз дал ушундай кылышкан. Алар Манас баштаган көркөм дөөлөттөрдү сактап калууга күрөшүү менен катар алдыны карай өнүктүрүшкөн.
Не делали, это все было устремлено вперед. Вот это бы хотелось бы, чтобы у нас было больше.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү? Касымдын Ислановтун чыгармачылыгы, илимий иши, мамлекеттик ишмердүүлүгү боюнча документтердин 1/3 гана жарыяланды депчи. Дал ушул коомчулукка чыга элек материалдар, архив, тарыхый документтер боюнча кызыгып ачууга аракет кылып көрдүбү? Мисалы, сиздин атаңыз, сиз, Касымдын Ислановдун башка жакындары, туугандары, урпактары?
Ну, у нас так сложилось, что у отца двоюродный брат.
Атамдын аталаш бир тууганы Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Чабалдай Жаныбеков кесиби математик болгонуна карабай чоң атамдын эмгектерин, мурастарын изилдөөгө өмүрүн арнады. Ал архивтик материалдар менен иштеп, абдан жакшы китеп жазган. Ошол китепти жакында кайрадан бастырып чыгууну көздөп жатабыз. Атам жана мен бул иш менен тереңдеп алектенген жокпуз. Мунун объективдүү себептери бар. Атам өз убагында материалдар менен таанышууга аракет кылганда аны жолотушкан эмес. Ал эми Советтер Союзу тарап Касым Тыныстанов эле эмес, Молдо Кылыч жана башкалардын ишине чегит коюлганда атам аны менен алектенчү абалда эмес эле. Ошондуктан биз түздөн түз иштей алган жокпуз. Бирок абдан көп изилдөөчүлөр чоң атамдын чыгармачылыгы, ишмердиги боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүштү. Атүгөл чоң атам репрессиялангандан көп өтпөй бир катар изилдөөлөр жазылган экен. Бирок алардын баарына жашыруун материал катары кеңири колдонууга тыюу салынган. Азыр учурдан пайдаланып аталган эмгектер жарыяланса жакшы болмок деп айтаар элем. Алардын көпчүлүгү текчелерде чаң басып жатат деп ойлойм.
Полиция на полках. Вот.
Сиздин атаңыздын кандай эскерүүлөрү бар эле өзүн Касым Тыныстанов жөнүндө?
У отца воспоминаний о деде было очень мало.
Атамдын чоң атам тууралуу эскерүүлөрү абдан аз болчу. Анткени Касым Тыныстановду камакка алган учурда атам 8 жаштагы тестиер экен. Анын атасы бар кездеги балалыгы тууралуу абдан жылуу сезимдерге балкып эскерчү. Ошол эле учурда чоң атам камакка алынган түндөгү окуялар ага катуу соққу болгон экен. Катуу корккондуктан ошондон тарта өмүр бою кекештенип калган. Бирок ага карабай ал ырларды жатка айтып, кызыктуу лекцияларды окууга наратор болчу. Биздин үй бүлө чоң атамды камакка алуу менен бирге эс тутумумуздун бир бөлүгүн да тартып алышкан үй бүлөлөрдүн бирибиз. Анткени бардык документтер, бардык сүрөттөрдү тартып алышкан. Касымдын балдары эл душманынын баласы деген кодулоо менен чоңоюшкандыктан өз атасы жөнүндө кенен кесир сүйлөй алган эмес. Ошондуктан атам Касым Тыныстанов жөнүндө ага мындай мүмкүнчүлүк болгондон кийин да коомчулукка ачык айталган эмес. Чоң атамды реабилитациялоо иши да абдан татаал болгон. Аны КПСС'тин 20-чы съездинен соң 1958 жылы акташкан. Ал учурда Тыныстановдун эмгектерин изилдөө толкуну башталган. Анткени чоң атамдын өлүмүнөн 20 жыл гана убакыт өтүп, аны жеке тааныган, билген адамдар көп болгон. Бирок көп өтпөй актоо боюнча иштер токтотулган. Буга кыргыз интеллигенциясынын айрым өкүлдөрүнүн Тыныстанов улутчул, аны актоо туура эмес деп Москвага жазган каттары да түрткү болгон. Ушундан улам 2 жыл өтпөй чоң атамды актоо боюнча чечим кайрадан жокко чыгарылган. Мындан соң атам жана академик Юнус Алиев кайрадан реабилитация кылууга 4 жыл алып урушкан. 1964 жылы кайрадан акталганы менен чечимди жашыруун деп коюшкан. Атам ал жөнүндө 15 жылдан кийин гана билиптир. Бул убакытта ал эл душманынын уулу деген клеймо менен жашаган. Ошондуктан биз үй бүлөбүздө чоң атам жөнүндө аябай сүйлөшчүбүз. Бирок эскерүүлөр жеке мүнөздө жана үзүл кесил эле. Ошол эле учурда чоң атамдын мурасы жөнүндө менден көбүрөөк билген. Башка адамдар арбын болсо керек. Мени башталгыч класста окуткан муалимим Тыныстановдун небереси экенимди билип, үйгө келип, атам менен чоң атам жөнүндө баарлашканы эсимде. Ал эми чоң атамдын сүрөттөрү жеке буюмдарын колума кармап, ал жөнүндө эскерген учур болгон эмес. Анткени анын баарын бизден тартып алышкан.
Личным опытом, документальным фотографиями, личными вещами этого ничего нет, потому что все было отобрано.
Кыргызстан быйыл эгемендигинин 30 жылдыгын белгилеп атат. Анан өлкөнүн азыркы абалына четтен караган адам катары Кыргызстандын негиздөөчүлөрү каалагандай мамлекет куралдыкпы? Сиздин көзкарашыңыз кандай?
Ну, это чрезвычайно сложный вопрос для меня, потому что...
Бул мен үчүн абдан оор суроо. Албетте, биздин аталар кыялданган нерселердин көпчүлүгүнө жетише алдык. Биздин суверендүү өлкөбүз бар. Толук көз каранды боло алдыкпы? Ал башка маселе. Ошентсе да суверендүү мамлекетибиз, өз маданиятыбыз бар. Биздин эркиндикке болгон умтулуубуз бар. Эркиндиксиз өзүбүздү элестете албагандай абалдабыз. Аталарыбыздын оюна да келбеген көптөгөн нерселерге жетиштик. Мен азыр креативдүү экономика же башка жөнүндө айткан жокмун. Билим берүү системасын калыптандырдык. Канчалаган жогорку окуу жайлары иштеп жатат. Албетте, андагы билимдин сапаты башка маселе. Аталар кыялданган театр музей маданияты калыптанып, өнүгүп, азыркы тапта ким кызыкса барууга, кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар деңгээлде сакталып турат. Биздин учурдагы башкы маселебиз мамлекетти түптөөчүлөр 100 жыл мурун берген импульсту жетиштүү деңгээлде өнүктүрүп кете албай жатабыз. Ушул маселеде алар көп нерсеге макул болбой, көңүлү да чөкмөк деп ойлойм. Себеби алар өз багында түптөгөн көптөгөн жетишкендиктер алардын аракетинин аркасында сакталып, деле болсо жемишин берип келатат. Бирок дал ушул жемишин берген бакчага жетиштүү деңгээлде көңүл буруп өнүктүрө албай жатабыз.
Сажен ими мы ухаживаем не в достаточной степени.
Сиз айтып атпайсызбы? Албетте, суверендүү мамлекетибиз бар, жетишкендик кайсы бир деңгээлде, ошо маданиятта болобу, билим берүүдө болобу, илимде болобу, мурда түптөлгөн нерселерди улантып келе жатабыз. Бирок акыркы учурда ошо мамлекеттеги ушул тармактарга бөлүнгөн көңүл, андан башка дагы толгон токой маселелер боюнча талкуулар абдан күчтүү. Мисалы, эгерде ушундай улана берсе, Кыргызстанда илимди, маданиятты кантип сактап калабыз деген дагы суроолор бар да. Анан ошол жагынан алганда азыркы учурдагы эң башкы кемчилик эмнеде?
Я думаю, на этот вопрос мы все ищем ответ. Ответа мы найти не можем.
Бул суроого баарыбыз жооп издеп жатабыз го деп ойлойм. Так жообунда таппай келебиз. Бирок мен төмөнкүчө сыпаттаганга аракет кылайын. Мыкты багбандардын тобу абдан кооз жемиш берген бакчаны түптөп, көчөттөрдү отургузушкан. Бирок кийинчерээк бул бакчадан алмаларды уурдап, дарактарды кыя башташты. Буга карабай бакча өсө берди. Анткени баары эле алма уурдабай, бакчаны карап, арыктарын тазалап, сугарган адамдар да көп болчу. Бирок азыр биз бакчаны караган адамдарга караганда аны кыйып, жемишин уурдаган адамдар көбөйүп кеткен учурга кептелгендей сезилет. Ушул нерсе мени аябай кооптондурат. Мен абдан көп саякаттайм. Башка өлкөлөр менен салыштырганда бизде дайыма айтып келгендей эркиндикке болгон умтулуу гана эмес. Бизде кайсы жакты караба жашоо кайнап турат. Абдан көп энергия бар. Идея, демилгелер оргуштап турат. Бирок дал ушул кайнап турган энергияны өнүгүүгө жумшай албай жатабыз. Мени ушул дайыма ойлондурат. Жана айтканымдай, бизде болгон энергия идеяларды аталарыбыз түптөп кеткен бакчаны байытууга, дагы көп жемишин алууга жумшашыбыз керек. Аны кантип ишке ашырабыз, менде так жооп жок. Бирок политолог катары бул үчүн ат көтөргүч жоопкерчилик элитанын мойнунда деп айтаар элем. Ошол эле учурда элита деген адамдарды биз өзүбүз алып келгенибизди эске алуу менен жоопкерчилик бизде, элде экенин да түшүнүп турам. Биз эмне болсо да биздин аталарыбыз кыялдангандай өлкөнү курушубуз керек. Милдеттүүбүз. Антпесек өлкөнү жоготуп алуу бат эле. Азыркы шартта бүтүндөй өлкөлөр, маданияттар, тилдер жок болуп жатканын көрүп жатабыз. Биз ошондуктан жакынкы мезгилде өлкөнү өнүктүрүүнүн үстүнөн иш алып барышыбыз керек. Мен табиятымда пессимист эмесмин, бирок мен өлкөлөр кантип жок болуп жатканын көрүп жатам. Ошол эле бир кезде гүлдөп өнүккөн Сириядан баштап башкалардын мисалын эске алалы. Ошондуктан өз тагдырыбызга өзүбүз жоопкерчиликтүү экенибизди сезип ойлонушубуз керек.
Кем угодно, в том числе и с нами. Мы сами ответственны за то, что мы делаем.
Рахмат сизге. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын бүгүнкү коногу Касым Тыныстановдун эбереси, Лондондогу Томсон Ройтерс фондунун стратегия жана корпоративдик өнүгүү боюнча директору Теңдик Тыныстанов болду. Аны менен мен Бакыт Асанов маектештим.
Маектин толук видео версиясын сиз сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан көрө аласыз. Ал аталар түптөгөн өлкөнү сактап калышыбыз керек деп аталат.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктуруусуна ортоктош болуудасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Одон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан окуя аласыз. Дареги azattik.org.